said you took a big trip. They said you moved away. Happened oh so quietly, they say. Shoulda took a picture, something I could keep by a little frame, something cheap for you. Everyone says hi. Said you sailed a big ship. Said you sailed away. Didn't know the right thing to say. I'd love to get a letter, like to know what's what. Hope the weather's good and it's not too hot for you. Everyone says hi. Everyone says hi. Everyone says don't stay in a sad place where they don't care how you are. Everyone says hi. If the money is lousy, you can always come home. We can do the old thing. We can do all the bad things. If the food gets you leery, you can always phone. We could do all the good things. We could do it. Don't stay in a bad place where they don't care how you are. Everyone says hi. Everyone says hi. Everyone says hi. And the girl next door says hi. And the guy upstairs.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής, 10 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, η εκπομπή σε διάδραση μόλις ξεκινά μέχρι τις 11 εδώ παρέα στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, Γιάννης Πρίντεζης, απέναντί μου στον ήχο μας Μαρία Κόντο, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Δεχόμαστε και γραπτά μηνύματα για από εσάς που είστε πιο εξοικειωμένοι με το κινητό σας τηλέφωνο, με το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Τόσο απλά και βλέπουμε τα μηνύματά σας σε πραγματικό χρόνο μέσα εδώ από το στούντιο. Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού, το οποίο επεκτείνεται σταδιακά σε ολόκληρη την χώρα, με βροχές, με καταιγίδες, με τσουχτερό κρύο και όλα αυτά μαζί να έχουν προκαλέσει μια απότομη αλλαγή λίγο πριν φτάσουμε στα μέσα Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, αυτά οι συνθήκες που σας περιέγραψα θα επικρατήσουν και το προσεχές Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας. Να σας πω ότι νωρίς σήμερα το πρωί η απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στον Ευρωκόπη, αναμενόμενο, μείον 3,5 βαθμούς Κελσίου, στην Κοζάνη, μείον 3 βαθμούς Κελσίου και στην Φλόρινα. Βγήκαν τα χειμωνιάτικα, άναψαν λίγο το βράδυ χθες τα καλοριφέρ και υπό την πίεση της ενεργειακής κρίσης νομίζω λίγο θα παραμένουν ανοιχτά τον προσεχή χειμώνα, καθώς οι καταναλωτές δεν ξέρουν ακριβώς τι να περιμένουν σε σχέση με την αύξηση των λογαριασμών ενέργειας. Κάνουν κράτη και αναμένουν τους επόμενους λογαριασμούς για να δουν πού θα κάτσει η μπίλια και με την επιδότηση των λογαριασμών και με τη νέα ενίσχυση που ανακοινώθηκε. Τώρα σε έξαρση ο κορονοϊός στη χώρα μας, τις τελευταίες ημέρες, χθες για μία ακόμα ημέρα οι δείκτες πανδημίας κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, ρίχνονται στη μάχη και οι ιδιωτικές κλινικές. Τη Δευτέρα θα γίνουν οι επιτάξεις, έχει δώσει μια προθεσμία κυβέρνηση μέσα στο Σαββατοκύριακο προκειμένου γιατροί, να, ιδιώτες γιατροί να πάνε στο ΕΣΥ, να ενισχύσουν το ΕΣΥ, δηλαδή θέλουν να υπάρξει μια εθελοντική προσέλευση των ιδιωτών γιατρών με τους όρους αυτούς της σύμβασης των 2.000 ευρώ το μήνα ή των 250 ευρώ ανά 24ωρη εφημερία, ας είναι και part-time σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη. Αν όμως δεν υπάρχει ο αριθμός που χρειάζονται τα νοσοκομεία, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα, με την εθελοντική αυτή προσέλευση, θα υπάρξει από τη Δευτέρα επίταξη. Ήδη έχουν διατεθεί κλίνες στην Βόρεια Ελλάδα, εξετάζονται και κάποια επιπλέον μέτρα που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τα σούπερ μάρκετ. Ακούγοντας τον κύριο Παπαθανάση εχθές, τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι υποσυζήτηση το να αλλάξει για παράδειγμα η πυκνότητα των ατόμων που βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Με άλλα λόγια, σκέφτονται ίσως τα νέα μέτρα να προσανατολίζονται στο να βρίσκονται λιγότερα άτομα ταυτόχρονα μέσα στο κατάστημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο βαθύ κόκκινο βρίσκονται 22 περιοχές της χώρας. Τώρα στο Παρίσι μετέβη χθες ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει αυτή τη φορά στη σημερινή διεθνή διάσκεψη που οργανώνει η Γαλλική Προεδρία για τη Λιβύη. Για τη Λιβύη, παρούσα η Αθήνα στη διάσκεψη για την Λιβύη αυτή την φορά. Τώρα θα δούμε αν θα πάει και ο Ερντογάν. Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Χθες το βράδυ υπήρχε η πληροφορία ότι δεν θα πήγαινε ο ίδιος. Λίγο νωρίτερα το πρωί η Αριάννα Φερεντίνου, ακούγοντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ανέφερε ότι το σκέφτεται. Μπορεί να κάνει την έκπληξη όπως έκανε και στη Ρώμη. τα συνηθίζει αυτά, είναι λίγο απρόβλεπτος, θέλει να δημιουργεί εντύπωση. Την ίδια στιγμή έχουμε και αυτή τη νέα κρίση στην καρδιά αυτή τη φορά της Ευρώπης, με την Λευκορωσία, με την Πολωνία, με απειλές από την πλευρά του Λουκασένκο σε ό,τι έχει να κάνει με το φυσικό αέριο, δηλαδή τη στιγμή που οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν αυτή τη σοβαρή ενεργειακή κρίση. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας απειλεί ότι θα διακόψει τη ροή φυσικού αερίου εάν του επιβληθούν νέες κυρώσεις από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι τον κατηγορούν ότι προκάλεσε τεχνητή μεταναστευτική κρίση στα σύνορα της χώρας του με την Πολωνία. Είναι κατά την περίπτωση προς εξέταση, όπως τα λέγαμε, της μεταναστευτικής κρίσης στον Εύρο, εδώ, στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες μετανάστες από τη Μέση Ανατολή έχουν εγκλωβιστεί στη μεθοριακή ζώνη ανάμεσα στη Λευκορωσία και την Πολωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί τον Λουκασένκο ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο εργαλειοποιώντας το μεταναστευτικό και την ίδια στιγμή εκβιάζοντας την άρση των κυρώσεων που του επιβλήθηκαν για τις αφισβητούμενες προεδρικές εκλογές του 2020. Σύμφωνα με το BBC, διπλωματικές πηγές από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται στο να επιβάλλει νέες κυρώσεις στο Μίνσκ την επόμενη Δευτέρα. Υπάρχει και υποσυζήτηση, είναι και κυρώσεις να πλήξουν το αεροδρόμιο του Μίνσκ και διάφορες αεροπορικές εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στη μεταφορά μεταναστών με τουριστικές βίζες από τη Μέση Ανατολή στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Ο Ερντογάν λέει ότι εγώ δεν παίζω κανένα ρόλο σε όλο αυτό το πράγμα με την Λευκορωσία. Την ίδια στιγμή απειλεί και πάλι με νέο εύρο την Ελλάδα. Υπάρχει ένας συναγερμός Βρυξέλλες. Ο κύριος Μαργαρίτης Σκινάς βρίσκεται ήδη σε αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σήμερα θα μεταβεί στο Λίβανο, τη Δευτέρα στο Ιράκ, για να πείσει τις αρχές να βοηθήσουν στο να λυθεί αυτή η νέα μεταναστευτική κρίση στην καρδιά της Ευρώπης, και ίσως πάει και Τουρκία. Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα πράξει ο Ερντογάν. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να υποδεχθούμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, όπου στο τραπέζι της συζήτησης θα βάλουμε αρκετά θέματα.
Something scratching through.
Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, αφού καλημερίσω και ευχαριστήσω τον καλεσμένο μου. Είναι ο κύριος Γιάννης Μουζάλας, είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, είναι γυναικολόγος με ευτήρας, πρώην υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Χαίρετε κύριε Μουζάλα.
Καλημέρα κυρία Μπίτσα και σε εσάς και τους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε μαζί μας αυτό το πρωινό Παρασκευής. Τώρα, το βασικό μας θέμα για να πούμε και στους ακροατές είναι το θέμα του κορονοϊού. Θα επικαλεστώ, η αλήθεια είναι, όλες τις ιδιότητές σας και θα κάνουμε μια συζήτηση για τα δύο θέματα, και για τον κορονοϊό, αλλά πρώτα θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτή τη νέα απειλή, με αυτό το νέο συναγερμό, την μεταναστευτική κρίση που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην καρδιά της Ευρώπης και είναι σαν εκείνη που αντιμετώπισε η χώρα μας το 2020 στον Εύρο. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για αυτό.
Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στα γεγονότα
με
που συμβαίνουν στη Λευκορωσία και στην Πολωνία.
Με τον υβριδικό αυτό πόλεμο, όπως έχει χαρακτηριστεί και από δίπλωμα αξιωματούχους Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό.
Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ανέκαθεν στην ιστορία ήταν κάτι το οποίο γινόταν. Επομένως, το πρόβλημα είναι αντιμετωπίζεται αυτή την εργαλειοποίηση. Και ο μόνος τρόπος να μπορέσει να το αντιμετωπίσει είναι πολιτικός. Όλα τα άλλα αργά ή γρήγορα οδηγούν σε αδιέξοδα. Ενώ τα τείχη, ο στρατός, η αστυνομία, χωρίς να τα αποκλείω από την αντιμετώπιση του, λέω είναι τα πιο πρόσφορα. Και αυτό το βλέπετε ιστορικά, ότι παρόλα αυτά τα μέτρα πάντα τα ίδια φαινόμενα επαναλαμβάνονται. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αντίστοιχη τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα σύνορα Πολωνίας, Λευκορωσίας και Λιθουανίας, Λευκορωσίας, μετανάστες, προφανώς μέσα από χειραγώγηση, δηλαδή υπάρχει ένα κύκλο από την Κωνσταντινούπολη μεταφέρονται προς τη Λευκορωσία χωρίς βίζα και από τη Λευκορωσία είτε με υποσχέσεις είτε με άλλους τρόπους οθούνται προς τα σύνορα της Πολωνίας για να περάσουν και της Λιθουανίας. Εδώ λοιπόν έχουμε μια χειραγώγηση του μεταναστευτικού.
Υπάρχει μια τεχνητή μεταναστευτική κρίση αυτή τη στιγμή.
Για το κρίση θα μιλήσουμε μετά, γιατί εγώ δεν ξέρω να σας πω αν πρόκειται για κρίση. Κρίση είχαμε το 2015. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μιλάμε για κρίση. Τι έχουμε λοιπόν εκεί πέρα. Τώρα έχουμε κράτη τα οποία χειραγωγούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες προκειμένου να περάσουν στην Ευρώπη, ώστε να το χρησιμοποιήσουν σαν όπλο ενάντια στην Ευρώπη, και έχουμε από την άλλη κράτη της Ευρώπης, όπως είναι η Πολωνία, όπου παραβιάζουν με βάρβαρο τρόπο όλες τις διεθνείς συνθήκες. Γιατί ξέρετε, η έκφραση ας πούμε του Πολωνού Πρωθυπουργού «δεν θα τους αφήσουμε να κρυώσουν και να πεθάνουν στα δικά μας σύνορα, αλλά αυτό θα συμβεί στα σύνορα της Λευκορωσίας», δεν δίνει καμία λύση στο πρόβλημα. Αντίθετα, παραβιάζει κατάφορα όλες τις διεθνείς συνθήκες και την ομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι τα pushback τα λεγόμενα. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουμε και στην Ελλάδα, και είναι πρόσφατη η κρίση που ξεκίνησε από μια ερώτηση, σωστά ή λάθος διατυπωμένη, στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, που βγήκε πάλι στην επιφάνεια ένα ζήτημα που απασχολεί την Ευρώπη εξίσου με αυτά που γίνονται στην Πολωνία. Και παίζει συνέχεια. Ποια θα μπορούσε να είναι η λύση? Η λύση θα μπορούσε μονάχα να είναι πολιτική και να αφορά συνολικά το μεταναστευτικό προσφυγικό.
Εννοείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί ποτέ το μεταναστευτικό προσφυγικό να αφορά την πύλη εισόδου. Το κράτος που είναι πύλη εισόδου. Μέχρι τώρα αυτό ήταν βολικό για τους Ευρωπαίους και για τους Πολωνίους. Η Πολωνία ήταν από τις χώρες η οποία μας κατηγορούσε βαθύτατα ότι φταίμε εμείς για το μεταναστευτικό, επειδή απλά γεωγραφικά είμαστε πύλη εισόδου. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι το πύλη εισόδου είναι γεωγραφικός όρος. Τώρα πύλη εισόδου έγινε η Πολωνία και η Λιθουανία. Μέσα από τεχνητές οδούς πρόσβασης, ναι, σύμφωνοι. Μέσα από χειραγώγηση, ναι, σύμφωνοι. Αλλά αυτές είναι. Αυτό αποτελεί ευθύνη όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρα το ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κυβερνήσεις σαν αυτές του Ερντογάν στην Τουρκία, του Λουκασένκο στην Λευκορωσία, έχει ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή το ότι αυτές οι χώρες έχουν διαπραγματευτικά χαρτιά απέναντι, όπου ο Λουκασένκο που απειλεί ότι θα κλείσει τη Στρόφιγγα, ο Ερντογάν που απειλεί ότι θα ανοίξει τα κάμπ με τους πρόσφυγες.
Ξέρετε κύριε Γαμπίτα, νομίζω ότι ο τρόπος που βάζετε το ζήτημα και που το βάζουμε οι περισσότεροι, καμιά φορά και εγώ το έβαζα έτσι, έχει ένα προφύστερο. Για ποιο λόγο θεωρούμε φυσιολογικό η Τουρκία να έχει 5 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες? Για ποιο λόγο αυτό είναι φυσιολογικό και δεν είναι φυσιολογικό, όπως μπήκα στην Τουρκία, να φύγουν και από εκεί και να μπουν στην Ευρώπη? Επομένως, ο συλλογισμός αυτός κάνει μία λάθος παραχώρηση.
Αυτό έχει να κάνει με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας.
Και πριν τη συμφωνία όμως είχαμε αυτή την άποψη και αυτό μας οδήγησε στη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκία, που κατά την άποψή μου είναι η μεγαλύτερη πολιτική επιτυχία της Ευρώπης, τη μετανάστευση, που όμως χάλασε. Για να έρθω τώρα όμως στην πρόταση, θα ήθελα να σας πω ότι κατά την άποψή μου το μεταναστευτικό προσφυγικό, που αυξάνεται και με τους κλιματικούς πρόσφυγες, είναι ένα υπαρκτό ζήτημα. Δηλαδή, αν το χρησιμοποιεί ο Ερντοάν, είναι επειδή υπάρχει. Αν το χρησιμοποιεί ο Λουκασένκο, είναι επειδή υπάρχει. Επομένως, πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε αυτό το πράγμα να αποσβαίνει. Η πρόταση Ευρώπης-Τουρκίας έβαλε για πρώτη φορά κάποια ζητήματα στο τραπέζι, πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον, έδωσε δικαιώματα στους πρόσφυγες και μετανάστες που είναι στη Τουρκία. Ήταν προϋπόθεση για να μπορέσει η Τουρκία να υπογράψει την δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας. Δεύτερον, έδωσε χρηματοδότηση σε κράτη υποδοχής που είναι στον άξονα, στην πορεία από τη χώρα καταγωγής προς τη χώρα πρώτης υποδοχής, προκειμένου αυτές οι χώρες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν εκεί το προσφυγικό μεταναστευτικό. Σας υπενθυμίζω ότι πριν τη Τουρκία υπήρχε η Ιορδανία με 1 εκατομμύριο πρόσφυγες, το μεγαλύτερο προσφυγικό κάμπ που υπήρξε στη Μέση Ανατολή ποτέ.
Και ακόμα ο συναγερμός με το Αφγανιστάν, για παράδειγμα, δεν έχει λήξει.
Ναι, και θα γίνει συνέχεια. Δεν έχει καν αρχίσει ο συναγερμός για τους κλιματικούς πρόσφυγες.
Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, ναι, σαφώς.
Επομένως θα μας απασχολήσει για πάρα πολλά χρόνια. Δεν γίνεται χτίζοντας τύχη, γίνεται χτίζοντας πολιτικές συμφωνίες. Λέμε λοιπόν εμείς, και αυτή ήταν η πρότασή μας στην Ευρώπη όταν ήμασταν κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, βοήθησε εξαιρετικά, οφείλω να σας πω, ο κύριος Αβραμόπουλος, Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Δεμπεζιέ, Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρώπη, ο κύριος Άσελμπορν, Σοσιαλδημοκρατία, και εγώ μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά. Ήτανε να κάνουμε συμφωνίες με κράτη που υποδέχονται στην πορεία τους πρόσφυγες και μετανάστες, να χρηματοδοτηθούν οι εγκαταστάσεις εκεί πέρα, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν, να ενταχθούν και προσέξτε συγχρόνως, να ανοίξουμε, γιατί αυτά προέβλεπε η Συμφωνία Τουρκίας, άλλο αν μετά με αφορμή τον κορονοϊό δεν έγιναν.
Ναι, αλλά κύριε Μουζάλα, τώρα ενώ...
Να ολοκληρώσω αυτό, αν θέλετε. Να δώσουμε στους πρόσφυγες και μετανάστες δυνατότητα υποβολής ασύλου από εκείνες τις χώρες, ώστε να έρχονται όσοι εγκριθούν το άσυλό τους στην Ευρώπη κανονικά. Ήταν το resettlement, η επαναεγκατάσταση. Αυτά δυστυχώς ξεχάστηκαν. Προτιμήθηκαν οι λύσεις με τα τείχη, με τους στρατούς. Είναι απρόσφορες. Ανεξάρτητα από το αν ιδεολογικά δεν μου αρέσουν ή μου αρέσουν. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε, είναι και αναποτελεσματικά.
Μήπως όμως, άμα συνεχίσουμε τέτοιου είδους συμφωνίες όπως αυτή με την Τουρκία και έτσι όπως αλλάζει το γεωπολιτικό σκηνικό, όχι μόνο στην Ευρώπη εννοείται και εκτός αυτής, επί της ουσίας δίνουμε σε χώρες διαπραγματευτικά χαρτιά να εργαλειοποιούν κατά το δοκούν, ανάλογα με τις συνθήκες, πολλές φορές, θέματα όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.
Διαμπίτα, δεν δίνουμε. Υπάρχει αυτό. Δεν το δίνουμε εμείς. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι τα έπαβε του για πρόσφυγες και μετανάστες.
Δεν σας ακούμε πολύ καλά, η αλήθεια είναι ότι κόβεται κάπου, κάνει διακοπές.
Είναι ένα πρόβλημα της Βουλής αυτό, δυστυχώς.
Εκεί σας ακούμε καλά.
Ωραία.
Γιατί αυτό είναι και το ουσιαστικό.
Λοιπόν, ότι ανεξάρτητα από τη συμφωνία, οι 4 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες στην Τουρκία υπάρχουν. Εάν δεν κάναμε τη συμφωνία, δεν θα το εργαλειοποιούσε ο Ερντοάν το κράτος και το παρακράτος της Τουρκίας. Το ίδιο θα γινόταν. Θα είχαμε την κρίση του 20, του 15 συνέχεια. Επομένως, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς μια τέτοια κατάσταση είναι η πολιτική. Τα τείχη, οι στρατοί, αυτό, το να τους κάνεις pushback και όλα αυτά, πέρα από παραβίαση όλου του δικαίου, δηλαδή του ΟΗΕ, του Ευρωπαϊκού, του Ελληνικού, του Πολωνικού, οποιουδήποτε δικαίου, είναι και αναποτελεσματικά. Και εγώ τονίζω το αναποτελεσματικά.
Όταν κύριε Μουζάλα λέμε pushback, μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τι εννοούμε ακριβώς.
Με βάση το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο, οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να εισέλθει σε οποιαδήποτε χώρα και να ζητήσει άσυλο. Αυτό που απαγορεύεται είναι να τον διώξεις από τη χώρα πριν συζητηθεί η αίτηση ασύλου που έχει κάνει. Εάν αρνηθεί να υποβάλει άσυλο, μπορεί να τον διώξεις από τη χώρα, αρκεί βέβαια η χώρα από όπου ήρθε να τον πίσω, το οποίο επίσης δεν είναι πολύ απλό πράγμα.
Όχι βέβαια.
Επομένως, αυτό είναι το pushback. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στην Πολωνία και στη Λιθουανία. Δεν το αθωώνει το γεγονός ότι από την πλευρά της Λευκορωσίας μπορεί σκόπιμα να προωθούν προς τα εκεί οι πρόσφυγες και μετανάστες. Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι χειρότερη. Στην Ελλάδα, πέρα από τα pushback που γίνονται στη θάλασσα, εδώ έχουμε και παραβίαση του θαλάσσιου δικαίου και που παλιότερα οδήγησαν σε υποθέσεις με πνιγμούς όπως αυτή στο φαρμακονιώσιο. Και που δίνουν όπλο στη Τουρκία να λέει ότι εμείς τους αγαπάμε τους πρόσφυγες και μετανάστες. Στην Ελλάδα τους αποθείτε, κάνετε την πάση.
Δηλαδή στη διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής από τη Νέα Δημοκρατία παραβιάζεται το
παραβιάζεται
δίκαιο
κατάφορα, και το δίκαιο. Κατάφορα το δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνθήκη της Γενέβης και το ελληνικό δίκαιο. Και γι' αυτό το λόγο αυτά γίνονται υποτίθεται μυστικά και όσοι τα εκτελούν έχουν καλυμμένα πρόσωπα, καλυμμένα στοιχεία. Αυτά πια δεν τα λένε απλά μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα λένε κυβερνήσεις. Τα λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Τα λέει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Η Frontex είναι υποδιερεύνηση για συμμετοχή σε αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παιδιά, συγγνώμη μια στιγμή, μιλάω. Συγγνώμη. Επομένως, είναι ένα φαινόμενο για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ζήτησε να συστήσουμε οργανισμό ελέγχου. Και δεν το συστήνουμε. Και όχι μόνο και γι' αυτό το λόγο κόβουν χρήματα τα οποία θα τα έπαιρνε το λιμενικό προκειμένου να μπορέσει να κάνει καλά τη δουλειά του. Επομένως, επαναλαμβάνω, πολιτική λύση είναι η μόνη λύση και πρέπει να το δείτε σε ένα επίπεδο 20ετίας. Δηλαδή δεν είναι το φαινόμενο του Εύρου, για παράδειγμα, στην Ελλάδα. Σωστά αντιμετωπίστηκε και έτσι θα το αντιμετώπιζε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αλλά αυτό επί 20 χρόνια, εάν γίνεται μια φορά το μήνα, τι ακριβώς θα είναι η πρότασή μας στον ελληνικό λαό? Να τυφούμε όλοι φαντάρι και να πηγαίνουμε να διώχνουμε, να διώχνουμε, να κάνουμε, ή να βρεθεί μια λύση συνεννόηση? Και να σας πω και αυτό το τελευταίο για το πολυλογό. Ξέρετε κάτι, η Ευρώπη έχει πολύ περισσότερα όπλα από τα όπλα που έχει ο Ερντοάν, που είναι οι μετανάστες για παράδειγμα και οι πρόσφυγες ή ο Λουκασέγκο. Έχει τις οικονομικές σχέσεις. Όπου όμως επειδή δεν δρά σαν Ευρώπη, αλλά σαν ξεχωριστά κράτη που παλεύουν τα συμφέροντά τους, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα βασικό εργαλείο σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το λίγο για λίγα, πολλά για πολλά. Που σημαίνει ότι λες στο Πακιστάν.
Δεν
ότι...
υπάρχει μια ενιαία γραμμή, να υπάρχει μια ενότητα. Η
Γερμανία θέλει
Ένωση
να υποστηρίξει τις δικές της βιομηχανίες, η Γαλλία τις δικές της και η Ελλάδα, η Μάλτα και η Λιθουανία που είναι η μικρή χώρα υφίστανται τους κινδύνους από αυτή την εθνικιστική και εθνική πολιτική κρατών μέσα στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Στο Πακιστάν, για παράδειγμα, εάν η Ευρώπη έλεγε ότι ξέρεις, εάν δεν δέχεσαι πίσω αυτούς οι οποίοι ήρθαν στην Ευρώπη από το Πακιστάν και δεν πήρανε άσυλο, θα σου κόψουμε ένα 30% των επιχορηγήσεων. Εάν το... Αυτό θα έλυνε το πρόβλημα αυτόματα. Εγώ όταν ήμουν υπουργός, είχα προσπαθήσει να στείλω πίσω στο Πακιστάν
τέσσερις φορές. Ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια αδράνεια όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Έχει κατηγορηθεί
χειρότερο από το αδράνεια. Υπάρχει μια δράση ξεχωριστών εθνών εις βάρος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ευρωπαϊκής ιδέας. Εάν υπάρχει τώρα ένα ζήτημα από την ελληνική κυβέρνηση, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ότι μετατρέπει το προσφυγικό μεταναστευτικό σε ελληνοτουρκικό. Καταργώντας τις προσπάθειες που κάναμε εμείς και που μερικά πέτυχαν, να το αναδείξουμε ότι είναι τουρκο-ευρωπαϊκό, λευκορωσικό, ευρωπαϊκό και όχι πολωνικό, λιβο ευρωπαϊκό και όχι λίβιο-ισπανικό.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Θέλω λίγο όμως να πάμε και στο θέμα του κορονοϊού. Πάμε λίγο στο κομμάτι της διαχείρισης της πανδημίας, του εμβολιαστικού προγράμματος. Χτες υπήρχε και μίλησε ο κύριος Ξανθός για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η υγειονομική κατάσταση αυτή η κρίσιμη. Υπάρχει και μια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση δεν είχε την πολιτική βούληση να κάνει εκείνες τις κινήσεις που δεν θα μας έφταναν στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, που βρισκόμαστε εν μέσω του τέταρτου κύματος της πανδημίας?
Ξέρετε,
τι είναι αυτό που φταίει?
Πέρα από αυτό που μπορεί να θεωρώ εγώ, δυστυχώς αυτό είναι αυτό που μας δείχνει η πραγματικότητα που βιώνουμε. Βιώνουμε τεράστιες υγειονομικές κρίσεις, βιώνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων στην Ευρώπη μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, αλλά είμαστε οι πρώτοι στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, ακριβώς επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν είχε καμία διάθεση πολιτικά και ιδεολογικά πιθανώς, αλλά εγώ αναφέρομαι πολιτικά και για λόγους business, να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ξεκινώντας από τα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Βλέπετε τώρα γίνεται πάλι κλειστές οι μέσες. Το ξέραμε, από τον Αύγουστο το λέγανε οι επιστήμονες αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει προσωπικό και ο εμβολιασμός δεν έχει προχωρήσει σωστά.
Καλλιεργηθεί κλίμα εφησυχασμού, θεωρείτε, από την κυβέρνηση?
Νομίζω ότι δημιουργήθηκε στον κόσμο μία σύνση η οποία τον έκανε να αμφισβητεί αυτά τα οποία λένε οι επιστήμονες, και φταίνει και οι επιστήμονες για αυτά λίγο, και να αμφισβητεί πολύ περισσότερο αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση.
Ποιες είναι οι δύσκολες αποφάσεις που δεν έχει πάρει η κυβέρνηση?
Είναι, ξέρετε κάτι, όταν μέσα στην πανδημία και στην κορύφωσή της συμπυκνώνεις τα τμήματα στα σχολεία και τα κάνεις να φτάνουν και τους 30 μαθητές, δεν με πείθεις ότι υπάρχει. Όταν δεν αυξάνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν με πείθεις ότι υπάρχει κίνδυνο. Όταν δεν δίνεις τη δυνατότητα να συνταγογραφείτε το rapid test και σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής κρίσης μου λες ότι να το πληρώσω εγώ, δεν μου δίνεις ότι υπάρχει κίνδυνο.
Θα ήταν μια δύσκολη απόφαση από πλευράς κυβέρνησης να σταθεί λίγο πιο ισχυρά απέναντι στο θέμα της υποχρεωτικότητας, για παράδειγμα, του εμβολιασμού?
Ξέρετε, κυρία Βίτα, κάνετε αυτή την ερώτηση, ενώ η σωστή, κατά την άποψή μου, αυτό το γεγονός αυτό πρέπει να το δει κανείς ως εξής. Εάν συλλογογραφείτε το rapid test, χρειάζεται υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού? Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας. Προσέξτε όμως να δείτε. Εάν δεν βγαίνω να μιλήσω για την υποχρεωτικότητα, αναφέρομαι σε μένα σαν πρόσωπο. Είναι γιατί έχει αποδειχθεί επιστημονικά μέσα από τις διεθνείς μελέτες ότι όπου μπαίνει υποχρεωτικότητα σε τέτοια θέματα, διασπάται ο κοινωνικός ιστός και μειώνεται η επιτυχία της προσπάθειας που κάνεις. Επομένως, αν και θεωρητικά σας λέω είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας, πρακτικά δεν έχει κανένα νόημα, οδηγεί σε άλλα πράγματα. Αλλά το να αυξηθούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς 2 χρόνια τώρα, αυτό που βλέπουμε στο μετρό και στα λεωφορεία, το να μην συμπυκνωθούν οι τάξεις των μαθητών μέσα στη κρίση για να μην προσλάβουν παραπάνω καθηγητές, το να μην έχουν γίνει προσλήψεις σε γιατρούς, το να μην έχουν λειτουργήσει παντού σε όλη την Ευρώπη ο ιός πια αντιμετωπίζεται καταρχήν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Σε εμάς κλείνουν τα κέντρα υγείας για να στείλουν γιατρούς στα νοσοκομεία. Αυτό όλο δημιουργεί μια σύγχυση. Εγώ παρόλα αυτά να επαναλάβω. Το εμβόλιο είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο που έχουμε. Πρέπει να πούμε στον κόσμο την αλήθεια. Ένα 20% στις μονάδες είναι εμβολιασμένοι. Αυτό όμως σημαίνει ότι το 80% είναι μη εμβολιασμένοι. Άρα το εμβόλιο, ακόμα και αν δεν σε προστατεύει εντελώς, δημιουργεί για την ιατρική στατιστικά εξαιρετικές συνθήκες, ώστε να είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος να το κάνει.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις εγκυμονούσες, θα επικαλεστώ την ιδιότητά σας στην επαγγελματική βεβαίως, είστε με ευτήρας γυναικολόγος. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, καθώς τελευταία είχαμε έτσι, τραγικά περιστατικά με έγκυες γυναίκες να χάνουν την ζωή τους. Τι είναι αυτό που σας λένε εσάς γυναίκες που έρχονται κοντά σας? Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο άγχος, έτσι, και για την περίοδο της εγκυμοσύνης, αλλά και για μετά. Αυτό το λέω γιατί είδα ένα κείμενο αναρτημένο από την ομάδα σας που έχει να κάνει με την εγκυμοσύνη στην COVID εποχή.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Καταρχήν δεν έχουμε ένα φαινόμενο ότι χαθήκαν έγκυες, εγκυμονούσες από το εμβόλιο. Έχουμε ένα περιστατικό. Δεν έχουμε παραπάνω. Ή δύο, αν θυμάμαι καλά. Που σε σχέση με άλλες κατηγορίες του πληθυσμού είναι στατιστικά μη σημαντικό. Δεύτερον, οι έγκυες κυρίως πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Οι θυλάζουσες κυρίως πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Και αυτό δεν είναι μια θρησκευτική μου προσήλωση. Αυτό είναι αποτέλεσμα δεκάδων επιστημονικών ερευνών που έχουν γίνει σε δεκάδες χιλιάδες έγκυες και θυλάζουσες μητέρες. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα αυξάνει το άγχος στις έγκυες και προφανώς τις επηρεάζει πιο εύκολα, δεδομένου ότι φέρουν και την ευθύνη ενός οργανισμού ο οποίος γεννάται.
Δεν υπάρχει εδώ και ένα θέμα που έχει να κάνει και με την παραπληροφόρηση γύρω από το ζήτημα του εμβολιασμού, αλλά και από τις προτάσεις των γυναικολόγων που παρακολουθούν τις γυναίκες αυτές.
Τώρα να σας πω το εξής, το οποίο μπορεί να φανεί ότι ευλογώ τα γένια μου ή προσπαθώ να καλύψω τον κλάδο μου. Έναν κλάδο με τον οποίο πολλές φορές, όπως ξέρετε, έχω έρθει σε ρήξη για άλλα θέματα, όπως οι κεφαλικές για παράδειγμα.
Καλά, δεν τσουβαλιάζουμε ολόκληρο τον κλάδο.
Οι γυναικολόγοι κυρίως προτρέπουν για εμβόλιο. Πολλές φορές βρίσκουμε δυσκολίες σε άλλους κλάδους γιατρών, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τόσο καλά το θέμα. Ξέρετε κάτι?
Μήπως και το υπάρχει ελλιπής ενημέρωση των γιατρών σχετικά με τον κορονοϊό, κάτι το οποίο επικαιροποιείται μπορεί και μέρα με τη μέρα. Υπάρχει, αυτό είναι κάτι παγκόσμιο φαινόμενο, είναι αυτό, δεν είναι εδώ.
Εγώ δεν θα διαφωνήσω με αυτό που λέτε, αλλά για την ελλιπή ενημέρωση των γιατρών ευθύνονται οι κυβερνήσεις και οι ιατρικοί σύλλογοι και οι ιατρικές ακαδημίες. Και όντως πρέπει να ληφθούν μέτρα. Σας έλεγα όμως ότι για να καταλάβετε το σύστημα πώς λειτουργεί. Εάν εμένα έρθει στο ιατρείο μου μία γυναίκα η οποία έχει διαβήτη ή έχει αγκυήτιδα και μου πει γιατρέ μου να κάνω το εμβόλιο, εγώ είμαι γυναικολόγος. Εγώ θα της πω ότι ξέρεις πρέπει να ρωτήσεις, εγώ δεν ξέρω να σου απαντήσω.
Τον γιατρό που σε παρακολουθεί για το διαβήτη, ας πούμε.
Που σε παρακολουθεί. Είναι πολύ εύκολο όμως να ξεφύγει μια κουβέντα που να λέει ότι ρε παιδί μου δεν ξέρω, δεν έχει μελετηθεί ακόμα και να σπείρω μια αμφιβολία. Αυτό μπορεί να συμβαίνει από άλλους κλάδους, όχι κακοπροαίρετα, καλοπροαίρετα. Νομίζω, χωρίς να μπορώ να ορκιστώ γι' αυτό, ότι η πλειοψηφία των γυναικολόγων με ευθύρων προωθεί το εμβόλιο, γιατί σε εμάς έχουν έρθει τα data, έχουν έρθει μέσα από τα δικά μας συστήματα ενημέρωσης τα διεθνή στοιχεία που λένε ακριβώς αυτό, και θέλω να το τονίσω για να το ακούσουν οι γυναίκες που εγκυμονούν ή οι γυναίκες που φυλάζουν ή οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδί, γιατί έχουν και αυτό ότι φοβούνται ότι επειδή θέλουν να κάνουν παιδί
θα επηρεάσει τη γονιμότητα,
ναι,
βέβαια.
Θα επηρεάσει τη γονιμότητα. Ότι για το όνομα του Θεού περισσότερο από τους άλλους υπάρχει ανάγκη να κάνετε το εμβόλιο.
Οι έγκες μπορούν να επιμολυνθούν ευκολότερα.
Εάν δείτε ότι η εγκυμοσύνη είναι όχι νόσος, αλλά μια κατάσταση η οποία δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις από το ανασωπητικό σύστημα της γυναίκας, θα σας έλεγα πως ναι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουζάλα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Η αλήθεια είναι ότι βάλαμε πολλά θέματα, αλλά σας ευχαριστώ πολύ που απαντήσατε και σταθήκατε σε όλα.
Να είστε καλά.
Καλά και εσείς. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μουζάλας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, γυναικολόγος με ευτήρας, πρώην υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Λοιπόν, και πάμε λίγο να καλωσορίσουμε την επόμενη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Σοφία Σακοράφα, είναι η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Καθώς το Σαββατοκύριακο τρέχουμε, κυρίως την Κυριακή, έχουμε τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας μετά από έναν χρόνο απουσίας λόγω της πανδημίας. Έτσι, κυρία Σακοράφα? Χαίρετε, καλημέρα.
Έτσι, κυρία Πίτα, καλή σας μέρα, πώς είστε?
Καλά, μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι και μόνο από τη συνέντευξη τύπου που παρακολουθούσα, έτσι που σήμανε στην ουσία την επιστροφή σε αυτή την αγαπημένη συνήθεια δρομέων όλων των ηλικιών, αθλητών, αθλητριών, και που θεωρείς ότι οι εικόνες αυτές που θα δούμε και μέσα από την ΕΡΤ την Κυριακή, καθώς θα μεταδώσει απευθείας τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας, θα υπάρχει όλη αυτή η κίνηση στους δρόμους με τους αθλητές να τρέχουν, θεωρείς ότι λίγο είναι ένα βήμα προς μια κανονικότητα που ελπίζουμε να έρθει πολύ σύντομα?
Όπως το λέτε ακριβώς, είναι ένα μεγάλο πανηγύρι, ανθρώπινο πανηγύρι, που μας δίνει την δυνατότητα να πούμε ότι είναι η έναρξη μιας άλλης μέρας, δεν θα πω μιας άλλης εποχής, γιατί ακόμη η πανδημία είναι εδώ, ο κορονοϊός είναι εδώ και πρέπει να τον παλέψουμε. Αλλά μας δίνει τη δυνατότητα πραγματικά μέσα από μια διαδικασία αυστηρού πρωτοκόλλου που το τηρούμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι σεβασμό και με τι ευλάβεια, να μπορέσουν οι ελάχιστοι, γιατί σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές δεν είναι ο μεγάλος αριθμός που ξέρατε, είναι βεβαίως 30.000 οι αθλητές που θα λάβουν μέρος, οι αθλούμενοι, οι δρομείς, οι ιεραστές βεβαίως. Μας δίνει όμως τη δυνατότητα αυτός ο κόσμος να ξαναβρεθεί, να χαρεί αυτό το πανηγύρι, αυτή τη γιορτή που λέγεται Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι και μεγάλη χαρά και ιδιαίτερα ευλογημένη που μπορώ να βρίσκομαι μέσα σε αυτή τη διαδικασία μαζί με τους τεχνικούς μας, μαζί με τους εργαζόμενους στο ΣΕΓΑΣ, μαζί με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες μας βοηθούν σε αυτή τη διαδικασία και τους οφείλουμε ένα πάρα τεράστιο πολύ εγχείρημα. Μεγάλο ευχαριστώ.
Είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Και εν μέσω πανδημίας κιόλας.
Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε μια απίθανη και πολύ μεγάλη βοήθεια από την ελληνική αστυνομία, την Τροχέα, το ΕΚΑΒ, τον Ερυθρό Σταυρό, το ΑΣΑΕΤ, μας στέλνει στρατό, το πυροσβεστικό σώμα.
Νομίζω ότι στο πλάι σας είναι και ιδανικές καιρικές συνθήκες. Που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Οπότε νομίζω όλα προμηνύουν ότι θα είναι πραγματικά μια μεγάλη γιορτή για το δρομικό κίνημα.
Ακριβώς. Και ευχαριστούμε και εσάς ειλικρινά. Ευχαριστούμε την ΕΡΤ γιατί θα καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από όσο γνωρίζω την ημέρα του μαραθωνίου όλη τη διαδρομή. Όλο το τεχνικό προσωπικό, γιατί πάντα δίνουν τον καλύτερο αυτό και πιστεύω ότι φέτος ακόμη περισσότερο.
Ο μαραθώνιος αυτός, ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας, διάβασα κάπου ότι είναι ένας εκ των δύο μεγαλύτερων στον κόσμο. Δηλαδή πάμε μαζί με τις Βοστόνεις.
Κοιτάξτε, είναι δύο από τους αγώνες οι οποίοι είναι μάλλον οι μοναδικοί αγώνες οι οποίοι έχουν διαφορετική αφετηρία.
Α, και διαφορετικό τερματισμό.
Οι υπόλοιποι, ξέρετε, ξεκινάνε από κάπου και τερματίζουν στο ίδιο σημείο. Αυτοί οι δύο αγώνες είναι οι μοναδικοί αγώνες που
δεν επαναλαμβάνεται κανένα σημείο της διαδρομής. Έχει μια διαφορετική έναρξη και ένα διαφορετικό τέλος.
Βεβαίως, ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας περιλαμβάνεται στους elite αγώνες του κόσμου. Το ξέρετε αυτό και ξέρετε επίσης.
Βεβαίως, στη λίστα με τους 25 χρυσούς μαραθώνιους του πλανήτη.
Ακριβώς. Μιλάμε λοιπόν για κάτι ιδιαίτερο και ένα ιδιαίτερο που το διοργανώνει η μεγαλύτερη ομοσπονδία της χώρας μας, η παλιότερη και η αρχαιότερη ομοσπονδία που είναι ο ΣΕΓΑΣ. Και γι' αυτό σας λέω ειλικρινά ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι υπό την αιγίδα της Προεδρίας της κυρίας της αυτοεξοχότητας Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας της κυρίας Καταρίνας Σακελαροπούλου. Μας βοηθάει τρομερά και είναι συνδιοργανωτές η Περιφέρεια Αττικής, ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Δήμος Αθηναίων, ο κύριος Δήμαρχος προσωπικά.
Θέλω λίγο
και
να σταθούμε.
Ο Πανδρά βεβαίως, και ο Δήμος Μαραθώνας, η Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρέπει να τα πω αυτά.
Ναι,
γιατί
καταλαβαίνω.
Αισθάνομαι την ανάγκη.
Καταλαβαίνω. Καλά κάνετε. Πέτε. Απλά έχω το χρόνο μπροστά μου και έχω έτσι 2-3 ερωτήματα.
Ξέρω.
Ο καταξιωμένος βέβαια γλύπτης μας, ο Κώστας Βαρότος, έχει φιλοτεχνήσει το συλλεκτικό αναμνηστικό μετάλλιο. Αυτό είναι ένα αναμνηστικό μετάλλιο το οποίο θα παραλάβουν όλοι οι συμμετέχοντες. Έτσι δεν είναι, δεν έχει να κάνει με τον πρώτο.
Όλοι συμμετέχονται. Πρέπει να σας πω
τι
ότι είναι μια προσφορά του κυρίου Βαρότσου στον Μαραθώνιο. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το 19 να φιλοτεχνούν μεγάλοι καλλιτέχνες, καταξιωμένοι Έλληνες καλλιτέχνες στα μετάλλια μας. Ο κύριος Βαρότσος λοιπόν φέτος έχει τη δική του τιμητική, θα έλεγα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αφιλοκερδώς σχεδίασε το μετάλλιό μας και τον ευχαριστώ από καρδιάς γι' αυτό. Γνωρίζετε την ιστορία του, δεν χρειάζεται να την αναφέρω, ότι γνωρίζει όλη η Ελλάδα άλλωστε. Το εμπνεύστηκε από ό,τι έμαθα από τον θρυλικό ημεροδρόμο, ο οποίος ξεψύχθηκε μεταφέροντας το νικητήριο μήνυμα στην Αθήνα, και αυτό ήταν η έμπνευσή του για να φτιάξει αυτό το μετάλλιο. Εκεί εστίασε δηλαδή αυτός ο καταξιωμένος γλύπτης και καθηγητής στο τμήμα αρχιτεκτονικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Όπως επίσης και η κυρία Εγνατίου, η οποία έχει αναλάβει όλο τον τύπο και την τελετή μεταφοράς της πλόγας και ένα δρόμενο το οποίο θα γίνει αύριο το απόγευμα, 12.30 ώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία και η τελετή στον τύπο του Μαραθώνα. Και εκεί πραγματικά χαρώ πάρα πολύ να σας δω και νομίζω ότι και κάθε Έλληνας που έχει τη δυνατότητα να έρθει, καλό θα ήταν να παρευρεθεί στον τύπο του Μαραθώνα.
Υπάρχει και ένα hashtag το οποίο παρουσιάστηκε και στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, το οποίο κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο. Αυτό το σύνθημα επί της ουσίας που θα λειτουργήσει και ως hashtag, έχετε σκεφτεί ότι είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της φετινής διοργάνωσης και τι μπορεί να γίνεται, δηλαδή οι δρομείς που θα συμμετέχουν στον αγώνα, οι θεατές που θα ζουν έτσι τη μαγεία της διοργάνωσης, μπορούν να κάνουν, να αναρτούν φωτογραφίες και με το νέο hashtag αυτό?
Βεβαίως, γιατί όχι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι είναι το I am authentic, δηλαδή κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, είναι αυθεντικός, σαν τον Μαραθώνιο της Αθήνας.
Και είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η διάδραση.
Και αυθεντική διαδρομή, βεβαίως. Mm. Είναι τρομερό, δεν είναι?
Βέβαια. Το hashtag, το σύνθημα, το θυμάστε, ποιο είναι?
I am authentic.
I am authentic. Ωραία, θα το βρουν, θα το αναζητήσουν, θα το δούμε και στο Twitter άλλωστε. Το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει να... Καλά, την Κυριακή φαντάζομαι θα τρεντάρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σακοράφα.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Και
εσείς
να είστε καλά.
Το λόγο.
Ήταν
να
η κυρία καλά, Σοφία καλύτερο. Σακοράφα, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, για τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας που θα διεξαχθεί την Κυριακή με διάφορες εκδηλώσεις που θα γίνουν και το Σάββατο. Και με αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι σας αποχαιρετώ για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Σάββατο, λίγο μετά τις 10 και γύρω στις 10 και 10 όπως κάθε Σάββατο. Από την Αρετή Μπίτα, το Γιάννη Πρίντεζη, την Ήρα Παρανίδου και τη Μαρία Κόντου, να έχετε μια καλή συνέχεια της ημέρας. Ragazzo, no, ragazzo, no, per mia madre.